Lord, we just revisit the joy of our salvation today, Lord. Jesus, your grace is so incredible. That unmerited favor, that favor of yours that we don't earn, that is a symptom of your love for us. Oh, we praise you for that, Lord. We thank you so much for that. We thank you that we can stand here undeserving and yet able to receive your grace and your love, your salvation. Thank you, Jesus. We celebrate that today. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your willingness to go to the cross for you, for us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Father, I pray that you would give each of us a heart to hear you this morning. Lord, we pray, Holy Spirit, that you would manifest here today in a way that would be so tangible that we'd be changed by your presence. In Jesus' name. I pray for myself, Lord, that you would please anoint me to speak the things that you've given me to speak. And that the words that are truth, Lord, would find good ground to fall into. In Jesus' name. Amen. Leander, wil jy asseblief daai klip speel? There's a clip that kom van YouTube af. En ek dink dit is baie mooi, dit sê 'n bietjie van die past story. Dit is die story van past tyd. Dit is baie oulik gedoen, nee. My vraag vandag is, waaroor gaan past tyd? En vandag is Paas Sondag of Opstanding Sondag. En dit herinner vir my van 'n gebeurtenis van 'n paar jaar terug. Ek het in 'n landelike omgeving vir baie jaar gebly en gewerk en op 'n plaas gebly. En daar was 'n klomp mense wat in my diens was en ons het 'n plaaswinkeltjie gehad. En toe was dit die dag voor die Paasnaweek en ons het nou vir almal die goed gegee wat hulle nodigheid gehad het uit die winkel uit. En toe vraag ek vir hulle, maar weet julle waar oor gaan hierdie naweek wat julle nou gaan vier? En hulle kyk vir my so stom aan, nee, nie eintlik nie. Ek sê vir hulle, maar ek vertel vir hulle so baie kortlik die verhaal van Jesus wat gekom het en wat gesterf het en weer opgestaan. Ek vraag toe vir hulle, maar weet julle wie is Jesus? Hulle kyk weer vir my so stom aan. Nee, hulle ken nie vir Jesus nie. En toe was ek heeltemal verstom. Ek het nie eintlik geweet wat om te sê nie, want dis Suid-Afrika. Almal weet wie is Jesus. Almal weet wat is kerk. Maar dit is nie so nie. En dis hoekom dit vir my baie belangrik is, vooral as 'n ou wat nou passie het vir lering, om weer vir ons almal 'n bietjie vas te lê, waaroor gaan hierdie hele ding van Paastyd? Dat ons nie net miskien so 'n vae idee het van dit, maar dat ons 'n vaste wete het, dit is waaroor die Paastyd gaan. Dit is wie Jesus is. En eintlik het ek as mens 'n verhouding met hom nodig. En dis hoe ons dit doen. So dis wat ons hooplik in hierdie oggend gaan doen. So die vraag, volgende skyfie, is waaroor gaan Paastyd? Ons gaan dit 'n bietjie bespreek. Wie is Jesus Christus? Ons gaan dit ook 'n bietjie bespreek. En dan die laaste vraag, hoe kom ek met hom in verhouding? En ek erken dat die meeste van ons het die antwoorde tot op hierdie vraag, maar ek wil, soos ek gesê het, ek wil hê ons moet dit nou 'n bietjie vars beleef vandag. Okay. Een van die belangrike dinge wat ek vir julle allemaal wil sê vandag, moet nie net my woorde neem as vanselfspreker nie. Gaan doen bietjie navorsing. Jy moet nooit vir 'n ou luister wat nou preek en sê, okay, maar dis nou regte waar, hy het gesê, dit is waar. Nee. Die bron van waarheid is die Here. Die skrif lê daai waarheid vir ons uit. So alles wat ons hoor, moet ons volgens dit, ons moet altyd terugverwys na die skrif toe. Alles wat ons hoor. Okay, so dis hele plig om te onderskei dit wat ek sê. Okay? En dit is altyd so. My plig om te onderskei wat ander mense sê. Ek moet altyd na die Here toe gaan en vir hom sê, is dit wat ek hier gehoor die waarheid of nie? Okay. So dis 'n waarskuwing. Kom ons kyk nou die eerste vraag. Waaroor gaan Paastyd? Dis 'n tyd waar ons die volgende herdenking vier. Die oorwinningslewe, die kruisiging tot die dood, begrafnis as 'n dooie man en opstanding tot die lewe van Christus, Jesus Christus, wat so wat 2000 jaar gelede plaasgevind het. Jesus het 'n perfekte lewe geleef. Niemand kon ooit vir hom vinger wys en sê, maar jy dit. Jy het daar gesondig, jy het daar kwaad gedoen, jy was daar verkeerd, jy was onregverdig in jou gedrag daar. Niemand kon dit doen nie. Daar's genoeg opgeskryf oor daai tyd in sekulêre boeke wat ons kan gaan lees oor daai tyd. En elke ding wat oor Jesus gesê word, al is dit nie in die skrif, al is dit in die sekulêre boeke, hulle almal stem saam. Hy het 'n perfekte lewe geleef. En hy was gekruisig tot die dood. Hy het gesterf. Hy het nie net uitgepaas of, ek weet hoe sê mense in Afrikaans, hy het nie net flou geword nie. Hy was dood. Hy was begrawe. Hy het in daai graf gelê, soos ons in daai klip gesien het. Binne in 'n klipgraf was hy gewees. Maar op die derde dag het hy opgestaan uit die dood uit. En dis waaroor hierdie tyd gaan. OK. Die volgende skyfie, die tweede vraag is, wie is Jesus Christus? Hy is die Seun van God. Kyk daar, hoofletters S, Seun van God. OK. Deur wie alles geskep is. As ons die skrif kyk, daar sal Johannes 1 vers 3. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Dis Jesus wat dit gedoen het. Die woorde wat hy gesê het, het daarop uitgewerk dat alles ontstaan het wat ontstaan vandag. OK, so, nou kan ons 'n bietjie vra, maar hoekom sal hy wat alles geskep het, homself eintlik half onderdanig maak aan sy eie skepping? Hoekom sal hy na die aardekie toe kom, wat 'n baie klein plek in die heelal is, en homself beperk tot die lyf van 'n mens en die beperkinge van 'n mens? Hoekom sal hy dit doen? Om dit te beantwoord, moet ons teruggaan na die begin van die mens soms bestaan, of geskiedenis toe. En ons ken seker almal die verhaal in Genesis wat dit nou uitlê. Ons kyk gou daai stuk in Genesis 2. Dis waar die Here die aarde, hy het alles geskep, hy het die aarde geskep, hy het die plante, hy het die diere, hy het alles geskep, en toe het hy die mens geskep. En dis vir my altyd, ek hou van hierdie tipe detail. Hy het nie net soort van, miskien sal dit 'n goeie plan wees om 'n mens te skep. Gats, nou waar sit ons die persoon? Wat gaan hulle doen? Nee, hy het alles deurgedink. Hy het van hierdie tyd af al geweet dat die mens gaan sondig, in sonde val, en hy het klaar op daai punt 'n plan gehad vir ons, wat ons nou in wandel vandag. So ons kyk hierdie. Die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om te bewerk en te versorg. So met ander woorde, die mens het doel. Jy is nie net hier om so te flout en jou eie ding te doen en jouself te bevredig. Jy is geskep met 'n doel om te werk. Okay? Die volgende skyfie sê, ek gaan aan, maar die Here God het hom gewaarsku. Jy is vry om van enige boom in die tuin te eet, behalwe die boom van alle kennis. As jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. So dit is die enigste ding wat die Here gesê het, dat Adam of die mens nie moet doen nie. Die enigste ding. Okay, dis die enigste nie ding. Al die ander is positief. Gaan versorg, kyk na, bewerk die tuin. Okay, so vir my is dit altyd interessant as ek hierdie stukkie lees, om daaroor te dink, maar dis die enigste boom in die hele tuin waarvan hy nie mag eet nie. En op baie stadium het die boom van die lewe in die tuin gestaan. Okay, nou dink 'n bietjie daaroor. As jy van die boom van die lewe eet, ontvang jy ewige lewe. Dis reg, lewe. So hulle kon op daai stadium van die boom van die lewe eet. So hulle kon vir ewig leef. Daar's niks wat hulle eintlik sou doodmaak op daai stadium nie. Okay, dis net vir my interessant. Ek hou net daarvan. En ek dink dis dit is my, weer eens opinie, maar ek dink dit is hoekom hulle uit die tuin uitgejaag was na die sondeval, dat hulle nie toegang kon kry tot die boom van die lewe, want dan sou hulle vir ewig in sonde geleef het. Okay, so dis weer eens een mooi teken van die Here se genade. Hy wou nie gehad het dat die mens vir ewig in sonde moet leef of buite verhouding met hom moet leef nie. So op daai stadium het die Here klaar vir die mens om gewaarsku dat ongehoorsaamheid tot die dood gaan lei. En ek wil 'n bietjie daaroor praat, hierdie hele ding van sonde. En vir my 'n mooi stelling, 'n eenvoudige stelling wat ek een keer gelees het, is die sonde skei, liefde versoen. En ons gaan 'n bietjie daar rondom gesels nou. Sonde bring dood. Ons sien het oral in die skrif, ons sien in die stikkie wat ons nou die YouTube klip gekyk het, Jesus moes vir ons sonde doodgaan. Hy moes fisies sy lewe verloor. Hy moes vir die eerste keer in sy bestaan, die enigste keer in sy bestaan, moes hy van sy Vader geskei wees. En dit is dood. As ons praat van die sonde maak dood, die sonde breek verhouding. As jy dink oor 'n man en 'n vrou, wat getroud is, hulle mekaar lief, hulle is getroud, hulle is lief vir mekaar, hulle het 'n goeie verhouding. Maar wat gebeur as die man se oë 'n bietjie begin ronddwaal? Die oomblik wat dit gebeur, is sy liefde vir sy vrou minder as sy liefde vir sy eie lus. Is dit die regte woord? Seker nie lus nie, dis 'n ander woord, lust. Goed genoeg. Okay, maar sien jy die ding? As ek en my vrou vir mekaar lief is, dan gaan ons eintlik mekaar se die hele tyd dien. Ons gaan mekaar se belange hoër stel as ons eie belange. En met ons verhouding met die Here is dit presies dieselfde. As my liefde vir hom so is, van so 'n aard is, dat ek my eie belange eintlik laer ag as sy belange, is ek eintlik dan, dis bewys van my liefde vir hom. Maar wat sonde doen, sonde, jy hoef nie nou die 10 gebooie en sulke goed te lees nie. Al wat jy doen is, jy sê maar, wat is sonde? Mense sê partykeer, die sonde is om die teken te mis. Met ander woorde, die Here stel 'n standaard, en as ons daai standaard mis, is dit sonde, want dit skei ons van die Here af. En dit is so. Maar ek persoonlik hou van hierdie stelling. Die sonde is om minder lief te hê. Ek dink 'n bietjie daaroor, dis wat ek nou net geskets het. As ek vir die Here lief is, gaan ek hom gehoorsaam, want ek weet God is goed. Hy weet alles. Hy is van die begin tot die einde. Daar's niemand wat alles weet soos die Here nie. So met ander woorde, as hy vir my iets sê, moet ek altyd van die beginpunt kom, op die wegtrek kom waar ek weet hy is vir my lief. Want hy is. Dit staan oor en oor en oor in die skrif. Dit staan die bewys van Jesus wat kruis toe gegaan het. Vir my is bewys daarvan. So met ander woorde, die wat hy vir my gesê, is die heel beste plan op my stadium. Altyd. Maak nie saak hoe dit vir my lyk as mens nie. Dit is altyd die beste plan. Okay. So, as ek nou my eie wil hoor ag as die Here se wil, is ek vir myself meer lief as ek vir die Here is. Okay. Dis sonde. Okay. So ons hoef nie boeke daaroor te skryf, dis net dit. Okay. Right. Die volgende skryf is Matteus 27:46. Die sonde skei. Teen 3:00 het Jesus baie hard uitgeskree, Eli, Eli, lema sabachthani. Wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? Dit was die punt waar ons sonde, wat op Jesus gesit was, vir hom geskei het van sy Vader. Daar sien ons baie prakties en baie duidelik en baie in jou gesig die effek van sonde. Was nie sy sonde, maar hy het saamgestem om ons sonde op hom te neem, dat hy die prys daarvoor kon betaal. En dit was die prys. Eerstens, hy het sy eie fisiese lewe neergelê, so hy het doodgegaan fisies, maar dit was die oorprys. Hy was nooit voor die tyd en nooit na die tyd ooit van sy Vader afgeskei nie. Maar daar het hy vir ons die prys betaal van sonde. Okay, so die sonde skei. As ons dink oor wat gebeur het in die tuin van Eden, toe Eva daai vrug neem en daarvan eet, wat was sy eerste reaksie? Okay, Adam het ook geëet, natuurlik, so die twee het geëet. Hulle het die Here, hulle het hom nie gehoorsaam nie. Wat het hulle dadelik gedoen? Hulle geskuil. Hulle het weggehardloop van die Here. So wat sê dit vir jou? Die verhouding was gebreek. So daar sien jy weer eens, die sonde, die ongehoorsaamheid, die liefde vir hulle eie wil, het hulle verhouding met die Here gebreek. Okay, so hulle het gerebelleer, en die vrug daarvan was gebrekte verhouding. Na die sondeval het die Vader en die Seun se liefde vir die mense nie minder geraak nie, maar as gevolg van die aanhoudende ongehoorsaamheid van mense, het baie min van hulle in verhouding met God geblei. Daar is min aangetekende gevalle van mense wat het wel weggekry het. Een is hier nog, aan de Elia. So dit wys net, dit kon gedoen word, maar uit al daai, hoeveel mense weet ons nie, tot op baie stadium, was hier net hierdie twee, wat ons van weet, wat het eintlik reg gekry het. As ons die volgende skrif kyk, is Genesis 5, 22 tot 24. Na die geboorte van Methuselah, het hier nog 300 jaar in 'n noue verhouding met God gelewe. Noue verhouding. Sien jy daar? Noue verhouding. Dit was die sleutel. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. So met ander woorde, hy het 'n gewone lewe geleid. Was nie asof hy nou afgesonder was of soos 'n monnik daar op 'n berg gaan sit of so nie. Hy het 'n vrou gehad, hy het kinders gehad, hy het familie gehad. Hy was 'n ou wat soos ons geleef het. Okay, in 'n gemeenskap. Die volgende skyfie is, hy het altyd saam 365 jaar gelewe. Hy het sy lewe lank naby aan God gelewe. Toe het hy verdwyn, want God het hom weggeneem. So, dit is vir my verbluffend, is dit vir 'n Afrikaanse woord, dat 'n ou, hy het net naby aan God gelewe, dit is al wat hy gedoen het. Hy het in 'n noue verhouding met God gelewe, en as gevolg daarvan, die feit dat hy nooit sy eie wil hoër geag het, as die wil van God, het daartoe gelei dat hy nooit ooit doodgegaan het nie. He? Dis iets. Hy het nie dood gegaan nie. Hy was direk van die aarde af opgeneem na die hemel toe. That's incredible. Kom ons kyk die volgende skrif. 2 Konings 2 vers 11. Terwyl hulle nog so aanstap en gesels, verskyn daar skielik 'n waar van vuur, getrek deur perde van vuur. Dit het hulle van mekaar geskei. Elia is in 'n stormwind opgeneem na die hemel toe. So daar sien ons dieselfde ding. 'N Ou wat 'n noue verhouding gehad het met die Here. En as gevolg daarvan het hy nie dood gegaan. Hy het nie die fisiese dood ervaar nie. Okay. So dit kon gedoen word, maar nie deur baie mense nie. Ek dink wat vir my baie belangrik is om daaruit te kry, is die feit dat hulle opgegaan het, dat hulle nie dood ervaar het nie, was as gevolg van hulle keuses wat hulle gemaak het. Aan oor hulle lewens wat hulle gelei het. Die hele tyd, soos ons, is daar keuses wat vir hulle opkom. Kies nou die Here of jou eie wil. Kies nou die Here of jou eie plesier. En hulle het dit reg gekry om die Here te kies. En dit is wat ons, dit is wat voor ons staan. Kies die Here, kies die lewe. Okay? Okay, die oorspronklike bedoeling met die mensdom was om Christus, die Seun van God, 'n bruid te wees. Dis ons, mans en vroue, om bruid vir Christus te wees. Dit was die bedoeling, dis hoekom ons hier is. Maar na die sondeval was daar die probleem van sonde wat die mens van God geskei het. Hoe nou? Wat kon gedoen word om die verhouding tussen God en die mensdom te restoreer? Ek is baie bly die Here het altyd 'n plan. Kom ons kyk by Hebreërs 2 vers 9. Maar ons sien wel vir Jesus, vir 'n klein rukkie is hy minder gemaak as die engele, maar nou is hy met heerlikheid en eer gekroon, omdat hy vir ons die doodslyding deurgemaak het. Ja, hy het deur God se onverdiende goedheid vir elke mens gesterf. Daar is die oplossing. En dit was in die begin in plek gewees al. Die Here is nie onkant vervang nie. So daar sien ons, Jesus het vir elke mens gesterf. Nie vir 'n paar, nie vir ons in die kamer, elke persoon wat ooit geleef het en wat ooit gaan leef en wat ooit leef op die oomblik. Vir elke mens het Jesus gesterf. Okay, sit dit nou hier ergens in jou geheue, onthou dit. Jesus het vir elke mens gesterf. Okay. Kom ons kyk die volgende skyfie, dit is Handelinge 2:32 tot 33. Dit is waar, nou is het baie geskiedenis, maar ek gaan het baie vinnig opsom. Nadat Jesus weer opgestaan het, het hy vir so ongeveer 50 dae daarna, het hy opgevaar hemel toe. Soos Elias, soos Enoch, het hy opgevaar hemel toe. Okay? En na dit, sorry, dit was so 40 dae na sy kruisiging. 10 dae na dit, was die Heilige Gees uitgestort op die aarde, wat hy klaar beloof het. En wat hier gebeur, is net na die gebeurtenis. Daar was tekens wat gepaard gegaan het saam met die Heilige Gees uitstorting. En die mense in die plek, in Jerusalem, het dit gesien. En hulle praat toe, maar wat gaan nie aan? Wat is dit met julle? Is julle dronk? Of wat gaan nie? En die ander sê, nee, dit kan nie wees nie. Hulle praat eintlik ons tale, maar die is een klomp tale. En hulle praat allemaal ons, kan hulle verstaan, maar hulle bring eer tot God. Wat gaan nie aan? En toe preek Petrus, die selfde ou wat ons in die klip gesien het, wat vir Jesus verraai het, wat vir hom unfollow het, vol van die Heilige Gees het hy opgestaan het, hy vir die mense gepreek, op 'n manier wat vir hulle so geraak het, dat hulle gevra het, maar broers, wat moet ons doen om gered te wees? En toe praat hy met hulle, hierdie woorde van David handel oor Jesus, God het hom opgewek, ons is allemaal getuies hiervan, so hulle, Petrus en die anderwens wat daar was, so 120, was allemaal getuies van die feit, dat Jesus opgewek was uit die dood en opgevaard hemel toe. Hy is dus verhoog tot die regeerposisie langs God, aan Godse rechterhand, regeerposisie, hy sit nie net slapande daar, hy sit op die regeerposisie aan Godse rechterhand, daar is geen hoër posisie van gesag in die heelal nie. Dit is waar Jesus is. Die volgende skyfie, die Vader, soos hy beloof het, het die Heilige Gees aan hom gegee om op ons uit te stort. Dit is hom wat julle nou sien en hoor. Dit is wat gebeur het. So hy verduidelik vir hulle wat hulle nou eintlik gesien het, wat daar gebeur het daai dag. So Jesus het aarde toe gekom. Hy is gebore 'n mens. Hy is 'n babakie gewees. Hy het groot geword. Soos enige gewone seentjie, groot gemaak deur sy ouers. Hy het 'n man geword. Al die versoekings wat elke man beleef, het hy beleef, sonder om te val. Hy het geleef in perfekte gehoorsaamheid aan sy Vader. Hy het nooit iets gedoen wat sy eie wil hoor geag het as sy Vader sin nie. Okay? Hy het toegelaat dat hy vir ons allemaal as 'n offer op die kruis gesterf het. Dan was hy uit die dood het opgewek, het hemel toe opgevaar en sit nou aan sy Vader se regterhand om vir ons as bemiddelaar op te tree. Met ander woorde, hy pleit vir ons voor sy Vader indien ons vir hom gehoorsaam. Wat 'n liefde is dit hierdie? Dink 'n bietjie oor die liefde van beide Vader en Seun. 'N Vader wat sy eie seun, hy toegelaat dat sy eie seun, waarmee hy altyd in verhouding was, na aarde toe kom, wat sonde siek was, en vir ek, en vir jy, en vir elke mens, gaan sterf het. Dit is sy liefde vir ons. Ek dink nie een van ons kan eintlik begin begryp hoe groot is daai tipe liefde nie. Ons het 'n bietjie van 'n idee, maar daai liefde, wow. Ons die volgende skyf is Romeine 8:1-2. Die resultaat van dit wat ek alles gesê het, is vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Die oordeel, skeiding van God, is weggeneem. Die lewegewende Gees is so magtig, dat hy jou bevry het van die greep van sonde, wat uitloop tot die dood. Die volgende skyfie, So ek wag. Hy sal kom. Daar sê hy. Laat dit, ek, jy kan net halleluja sê. I mean, wat anders, hoe anders kan jy daarop reageer? Is al net, thank you Jesus, thank you Lord, halleluja, halleluja! Oké, okay, raak al vonde. Oké, okay, kom ons kan een bykie aan. Nou kom, ons vat die derde vraag, hoe kom ek nou in verhouding met God, of Jesus Christus? Hoe doen ons dit? En weer eens, dis die selfde context, soos die vorige een oor die Heilige Geest, dis Petrus wat met die mense praat, en hulle vraag vir hom, maar, wat moet ons doen, hoe kom ons nou in verhouding met God? En Handelinge 2, 38 en 39, Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer, en maak reg met God, kom tot inkeer, kom tot inkeer, wat beteken dit? Enig iemand vir my sê, wat beteken, kom tot inkeer? Het is gedeeltelik reg. Het is reg, ja. So jy kom tot besef, dat is iets wat jou skei van God af, en dan moet jy omdraai. Nee, dis die keer, dis die omkeer, die bekeer. En dis belangrik. So met ander woorde, ek gaan nie, enige persoon, gaan nie nou eindelijk bewus wees van hulle gebrek aan verhouding met die Here, as hulle nie eens bewus word van die wat hulle skei van hom af nie. Dit is hoe dit is. Dit is hoe kon die Here in die begin vir die Israeliete die 10 gebooie gegee het, dat hulle kon weet, maar hier is eintlik fout met ons. Ons is nie perfek. Ons het God nodig. En dis wat met ons gebeur. Ons moet eintlik eers bewus word, maar wow, hier is iets wat on, vir my skei van God af. Nou, hoe maak ek nou? Ok, Jesus het weggemaak. En dis wat hy nou van praat. Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop, sodat julle sondes vergewe kan word. En julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. Hierdie belofte is bedoel vir julle en julle kinders en selfs vir die nie-Jode, almal wat die Here ons God sal naroep. So daar sien ons weer, die Here het vir almal redding aangebied. Daar is niemand wat uitgesluit is nie. En as ons teruggaan na die vorige skyfie, ons kan sien, kom tot inkeer en maak reg met God. Het is keuse, nee. Ons moet ons keuse uitoefen, ons moet ons wil uitoefen. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop. Weer eens, ek keuse om die opdrag van die Here te gehoorsaam. Ek moet my laat doop. Ok, nou die volgende skyfie. En julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. Weer eens, ek keuse. Die Heilige Gees wil in my kom woon, maar ek word vir hom vra. Heilige Gees, sal u asseblief in my kom woon. So daar sien ons, daar is 3 stappe. En elk een moet ons wil, ons keuses uitoefen om dit te kry wat ons moet kry. Ok, en dis 'n belofte. So met ander woorde, as ek dit doen wat die Here vir my sê ek kan doen, beloof hy dat hierdie goed sal gebeur. Ok. Ek wil daai skrif ook in Engels lees, want ek moet my Engels inkry. Peter replied, each of you. So dis nie een gesamentlik doen. Ons kan nie as 'n kamer sê, ok, ons. Jy. Each of you must repent of your sins. Draai weg van jou sonde. And turn to God. Word net daar. Repent of your sins and turn to God. So met ander woorde, ek, julle het seker baie keer gesien, ek wandel achter my eie wil. Ek is hard achter my eie wil aan. Dit lei na die dood toe, maar ek gaan. Maar nou, wow, wacht een bykie, dis dood. Nou moet ek omdraai. En nou loop ek na die Here toe. So eenvoudig. Maar dis wat het is. En wat baie keer gebeur, is die vijand roep hier so, en dan, oeh, hier gaan ek, oh, wacht een bykie. Ja, chip in. Dis baie mooi, ja. Lorraine het gesê. Maar dit is wat gebeur. So baie keer gebeur dit, dat die wil chip in, en ons word weggelei, maar die oomblik wat ons tot inkeer kom, ons besef, ons is op die verkeerde pad, dadelijk kan ons omdraai, en vir die Here sê, Here vergewe my, ek het verkeerd gedoen, sal jy asseblief vir my gegewe, in Jesus naam. En dan is jy gerestoreer. Wow, amazing. Ok, ek raak weggelei, ek gaan te lang neem. Weggevoer. And be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. This promise is to you and to your children and even to the Gentiles, all who have been called by the Lord our God. Almal. En dan, partij mense struikel een bietjie oor hierdie ding van called of geroep, maar ons gaan daarby uitkom. Okay. So dit is eenvoudig. Hy het met baie mense gepraat, hy het nie net met die Jode gepraat op baie stadium. Onthou, in Jerusalem was dit een feesttijd geweest, daar was baie mense, daar was nie Jode, daar was mense wat gehandel het, en dan klom goed, jy weet ons hoe gaan dit. So was nie net Jode waarmee hy gepraat het nie. Okay, so nou is die vraag, as dit so eenvoudig is, hoekom is daar nie meer mense wat Christene word nie? En die jare het ek baie verskonings hoor, en julle ook seker. En ek wil net een paar van hulle die hart loop, net om te kyk, maar wat sê ons vir iemand as hulle hierdie ding het, wat hulle weghou van die Here? Die eerste struikelblok is hierdie ding van uitverkiesing, wat ek gesê het, ek gaan van praat, maar nou kyk ons gauw 1 Timoteus 2, 3 en 4. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosse, want hy wil dat, wat? Almal gered word en die waarheid verstaan. So daar sien jy nou, baie duidelik, God, ons verlosse, hy wil hê dit almal gered word. So dat is niemand uitgesluit nie. Kom ons kyk die volgende skrif, Romeine 8 vers 29. Want God het julle reeds vooruit geken, en hy het hulle aangewys om soos sy seun te word. Op hierdie manier sal die Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Nou ongelukkig neem mense daai skrif, wat nie die Here se hart ken, wat nie die hele konteks van die Bybel neem, en daarop bou hulle dwaalleringe, wat lei tot goed soos, verskriklike goed soos rasisme, volksmoord, en hulle sal vir jou sê, maar God het hulle reeds vooruit gegeen, so ons is een uitgekore mensdom of volk of wat ook al. Dit is nie waar nie. Ons het in die skrif gesien, een paar keer al gelees vanochtend, Jesus het kruis toe gegaan vir elke mens. Dit is sy wil. Hy het die mensdom geskep om bruid te wees vir sy seun. Dit is wat hy wil hê. Dit is sy droom. Dit is waarna toe hy uitkyk, waar hy uitsien. Dit is wat hy wil hê. So laat niemand ooit vir jou sê, maar wat van die uitverkiesing ding? Jy is uitverkies as jy 'n mens is. Okay. Onthou dit. Jy is uitverkies as jy 'n mens is. Elke persoon mag 'n Christen word, mag in verhouding met die Here kom. Daar is geen persoon uitgesluit. Ek het met 'n wêreldse mens gepraat gister en te praat ons oor vergifnis, so in die verbygang. Hy sê, nie, ek sou nooit vir Hitler kon vergewe nie. Maar weet jy wat, as Hitler na Jesus toe gegaan het, hom berou getoon het, as hy hom tot ingeer gebring het, sou hy vergewe word. Okay. Dis die waarheid. As Judas, wat hom verraai het, nie net berou getoon het, maar tot inkeer gekom het, en na Jesus toe gegaan het, maar hom gesê, Here vergewe my, sou hy gered word. Nou, wie het iets slechter gedoen, as om Jesus te verraai? Ek hoop niemand in die kamer nie. Ja, okay, ons maak nou grappe. Maar dis, wow! Ek weet nie van die Afrikaanse woord wat het nou bespreek, wat het so kan beskryf, soos wow, nie, so verskoon my. Ok, so, volgende skrif is Romeine 8, 35 tot 37, en nou praat ons van die struikelblok, oor die struikelblok van beproeving. Wat ek hier sien, mense, joh, maar soos die ouens wat nou Lesotho toe gaan, en hulle sien hoe word die kerk daar versoek en beproef. Daar is op die oomlik een shofarspan in India, die Mapoor. En as die soen toe gegaan het, Pakistan toe, die plekke, as een klomp plekke, Saudi-Arabië, baie plekke op die aarde, waar mense regtig doodgemaak vir hulle geloof. Dan sal my mense sê, nie, maar ek sien nie daarvoor kans nie. Kyk wat sê die skrif daaroor. Kan enig iets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos leiding, of benoudheid of vervolging, honger of kouer, of gevaar of doodsdreiging dit reg kry. Selfs die skrif verklaar tog, om u onwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. So met ander woorde, dis waar, ons word bedreig met die dood, maar, gaan terug na die vorige skyfie, en daar staan het, sal enigiets, kan enigiets ons ooit van Christus liefde skei? Niks. Net een ding kan dit doen, en dit is my keuse. My keuse. Niks anders nie. Ok. Ons lees die skrifie Klaas, nou vers 37. Toch is ons, ten spyte van al hierdie dinge, besig om een super oorwinning te behaal. Lekker Afrikaanse woord daar. Super oorwinning te behaal. Oorwinnaars die Jesus, die Christus, wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. So eindelijk, wat maak het saak as ons die beproevinge gaan? Dus soos Paulus gesê het, hy sal eerder doodgaan as om verder aan te leef. Want hy wil eindelijk by Jesus' voete gaan sit in die hemel. Dis waar hy wil wees. En eindelijk as ons daar oordink, is dit vir ons die selfde. As ons regtig openbaring het van God en sy liefde en hoe is hy en sy karakter, sal dit waar wees vir ons ook. Ok. So ons hoef nie beproeving bang te wees nie. En in die skool van geloof moet ons toetse kry. Ons moet toets skryf. Ok. Dit gaan nie oor wat die Here dink daaroor, gaan oor my. Hoe gaan ek weet dat ek geloof het as het nooit getoets was nie? Ek kan maklik sê, ek geloof dat die Here gaan voorsien. Maar tot die dag wat ek nie meer werk het nie, wat ek nie meer inkomste het nie, waar ek nou 'n uur en 'n kwart se ry ver van die naaste dorp sit, en daar is niks nie. Ek het nie kos vir my familie nie. En ek ervaar hoe die Here vir my voorsien, as gevolg van my vertrouwen in hom. Dan kan ek sê, my geloof het 'n toets geslaag. So my geloof is gestig, die mense om my geloof is gestig, as gevolg van die toets. As ek nooit die toets deurgegaan het, so ek nooit eindelijk openbaring gehad het, van God as voorsiener. Ok. Ek hoop dit maak sin. Dink 'n bietjie oor Christus se leiding op die kruis. Was dit iets wat hy gedoen het? Wat hy nou moes so lei? Nee, dit was wat ek gedoen het. Maar hy het toch gedoen. Hoekom het hy dit gedoen? Die skrif, ek het dit nie op nie, maar die skrif praat van He went to the cross for the hope that was set before him. Vir die hoop wat voor hom gelê het. Dis wat hy daarop gefokus. Okay? En dis met ons dieselfde. Ek moet nie heel tyd fokus op nou hier, my omstandighede, dit wat nou hier om my omgaan, aangaan. Ek moet my fokus op Jesus hou. As ek my fokus op hom het, dan gaan hierdie goed baie minder saak maak. Okay? En dis wat hy gedoen het, die hoop wat voor hom gesit is, hy geweet. Ek weet, want Jesus kruis toe gegaan, hy het die weg gebaan vir my, om een dag saam met hom in die hemel te sit en te regeer. En dis my hoop. Dan val al die goed, dit kom baie vinnig in perspektief as ons so redeneer. Okay, ons gaan na die volgende skryf toe, Romeine 6 vers 7. Ons praat nou oor mense wat vir jou sal sê, nee, maar ek moet eers reg maak voordat ek kan oorgeen aan die Here. En ek weet allemaal van ons het dit gehoor. Kom ons kyk wat sê die skrif daaroor. Ons weet dat ons ou sondige self saam met Christus gekruisig is, sodat die sonde se mag oor ons verbreek kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van sonde. Daar's geen ander manier. Ons kan nie vrykom van sonde op enige ander manier. Ek gaan die volgende skrif lees in Engels, Galatians 3 verse 3. How foolish can you be after starting your Christian lives in the Spirit? Why are you now trying to become perfect by your own human effort? Dan hoor, hy sê vir Christene nou, wat tot bekering gekom het, hulle tot een keer gekom, hulle het nou verhouding met die Here, maar nou, kyk hy maar, hulle probeer nou om wette in te stel, om hierdie lewe te handhaaf. En dis nonsens, ons kan dit nie doen nie. So daar sien, hy praat met Christene, nou hoeveel te meer met 'n nie-Christen? Jy het niks wat die jou eintlik toerus om sonde uit jou lewe uit te kry. Dit kan nie gedoen word nie. So, as iemand vir jou sê, ek wil eers reg maak voordat ek oorgee, dan kan jy vir hom sê, dit gaan nie werk nie. Jesus is die enigste weg tot 'n sondevrye lewe. So kom na hom toe, en hy in sy genade sal vir jou help om van sonde af vry te kom. So menslike pogings vermag nie 'n oorwinning oor sonde nie. Ons gaan na die volgende skyfie, is Romeine 8:31 tot 35. Dis waar mense vir ons sê, maar hoe kan God vir my lief hê? En ja, ek het dit baie keer gevra, hoe kan God vir my lief hê? Ek is so vuil, ek is so sondig, ek is so af en ek val aan mekaar en Here, hoe kan hy vir my lief hê? Dit maak nie vir my sin nie. En nee, dit maak nie sin nie. Hoe kan hy vir my lief hê? Hoe kan 'n perfekte, volmaakte, sondevrye, heilige God vir my, 'n vuil mens lief hê? Kom ons kyk wat sê die skrif. Wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? As God werklik waar nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal aan die dood oorgegee het, is daar tog geen manier waarop hy nie ook alle ander goeie dinge aan ons sal geskenk nie. Dis waar as jy daaroor dink, nee. Hoekom sal hy terughou? Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en daar wat daar vir ons pleit. Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Weer eens, net een ding. My wil, my keuse. Dis die enigste ding. Niks anders. Die vyand kan hoe op jou afkom. Hy kan hoe vir jou lieg en bedrieg. Maar as jy nie kies om sy leuns te volg nie, is daar niks wat vir jou kan skei van Christus se liefde nie. Die volgende skyfie is Markus 8:34 tot 37. En dit is vir die mense wat vir jou sal sê, maar ek het al Christenskap probeer en ek het dit baie gehoor. Mense sê nie, maar ek het kerk toe gegaan, ek het een keer my lewe vir die Here gegee, dit het nie gewerk nie. Kom ons kyk wat sê die skrif. Toe roep Jesus sy disippels en skare na hom toe en sê vir hulle, as enigeen van julle my volgeling wil wees, moet hulle julle eie selfsugtige ambisie prys gee. Met ander woorde, jouself minder lief hê as God. Julle kruis opneem en agter my aankom. En dit gaan terug na die heel eerste skrif in Genesis waar die Here gesê het, gaan bewerk die tuin. Okay, so kruis opneem, doen die werk wat hy vir jou gee om te doen. En agter my aankom. As julle probeer om julle lewe selfsugtig vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my en ter wille van die goeie nuus prys gee, sal julle dit juis red. Wat sal dit tog jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jou diepste menswees ly skade? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. So wat dit vir my sê persoonlik, en dis 'n opinie, is as ek probeer om in verhouding met God te kom op 'n standaard wat nie syne is nie, gaan dit nie werk nie. Hy stel vereistes vir toegang tot sy koninkryk en hulle is baie eenvoudig. Ons het dit deurgegaan al. Maar as ek nie volgens dit saam met hom in 'n verhouding wil kom nie, gaan dit nie werk nie. Okay. So dis nie die Here se skuld dat dit nie werk nie. Kom ons kyk die volgende skrif is Filippense 3:12. En dit is waar mense teleeggestel word met die kerk of met Christene. En ja, hulle het baie keer rede daarvoor. Ek het hoeveel keer dinge gedoen wat vir mense teleeggestel het. Die kerk doen baie keer as groep dinge wat mense teleeggestel in die wêreld. Ek het persoonlik dit beleef toe ek 'n nie-Christen was, voordat ek tot bekering gekom het, het ek 'n paar keer werk gedoen in die bedryf wat ek gehad het vir kerke. En van hulle was skelms. Sien eenvoudig is dit. Hulle het nie hulle rekens betaal nie. Ek onthou die een keer wat ek na 'n kerk toe gegaan het en die persoon wat vir my gegroet het of ontvang het om die werk te gaan doen, so nors en onvriendelik en eintlik lelik met my was. En ek het vir myself gedink, maar as dit nou die mense is wat God volg, hoe moet God dan nou wees? Maar dit was nie die Here se skuld nie, dit was die persoon se skuld. En dis waar ons moet pas op, en ons nie, ja, okay, ons gaan nie verder daar oor praat nie. Kom ons kyk die skrif. Nie dat ek alles al bereik het, of al klaar volmaak is nie, maar ek hou aan jaag om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. En ja, dit is ons allemaal in die kerk. Ons is vrygemaak deur Jesus, maar ons is in die proses van heiligmaking. En ons maak partykeer foute. Maar ons moet pas op, dat ons altyd lekker dink oor ons gedrag, vooral met mense wat nie in kerk is. Ja, Jesus sê, die kerk moet uitgeken word, deur wat? Ons liefde vir mekaar. You will be known by your love for one another. Ons liefde vir mekaar, dit is wat ons eintlik moet anders maak as die wêreld. En as ons mekaar lief is, as ons mekaar lief het, as ons hier oefen, dan kan ons baie makliker dit uitleef na die wêreld toe ook. Okay, so dis hoekom Jesus dit sê. Right, now. Party mense sal vir jou sê, maar God is te besig om na my te luister. Ek is nog maar klein en God is baie groot. Kom ons kyk hy skrif. Kyk haar. God is baie groot, ek is maar klein. Lukas 12 vers 7, selfs die hare op julle kop is getel. Hang on, dis iemand wat my baie intiem ken, wat my hare kan tel. Dis baie. Moet dis nie bang wees nie, julle is vir hom meer werd as die hele swerm van mossies, en daar was natuurlijk konteks van, maar dis Jesus wat hier praat, Jesus wat hier die woorde sê, die hare op jou kop is getel. So ken ek vir jou, so intiem ken ek vir jou. Nie net die fisies ook, maar jou binneste, jou hart ken ek. Ok, en ek ken elke persoon wat op die aarde is, so ken hulle. Ok, so, daar is 'n DVD-klip, ek hoop ek gaan nou wys, ek wil dit net gauw speel, en dan kyk julle wat, dink julle daarvan.
You want to be like him? And study him, learn from him, read what he read, feel what he felt, and maybe, maybe you'll discover that you are.
Can't be that simple.
Huh. You want to make it harder? All right. Simple, huh? How's this? Everything in life boils down to this. God loves you. So love other people. God sacrificed everything to be with you. So, sacrifice everything.
That's not simple.
Yeah, it is. It's just hard.
So eenvoudig. Dis waarheid, né? Dink 'n bietjie daaroor. Everything is about love. Alles gaan oor liefde. So wees lief. Jesus het sy lewe neergelê. Hy het alles gegee. So gee alles. Want onthou, ons is geskep deur 'n skepper wat eintlik ons besit. Al rebelleer ons teen hom of nie. So alles wat ek het, is nie myne nie. Dis syne, kom van hom af. Okay, so dis 'n idee van hoe ons moet leef, is met daai gesindheid. Alles wat ek het, alles wat ek is, die bron daarvan is God. Okay, so ek wil julle net daarmee los. Ten slotte wil ek net gou die stappe nagaan van hoe om 'n verhouding met God deur Christus Jesus te kom. Dit is die laaste skyfie, dink ek. Ja. Wat moet ek doen om gered te wees? Kom tot inkeer en draai na God toe. Kies daai ding. Kies om weg te draai van jou enige verkeerde gedrag of sonde. Kom na God toe. Word gedoop in water. Dit is 'n opdrag van die Here. Dit staan in die skrif. As jy meer wil weet daaroor, kom fondasies of encounter sessies toe. Okay? Op Bybelskool. En dan ontvang die geskenk van die Heilige Gees. Vra vir die Here, vir die geskenk, vir die invulling, vir die doop in die Heilige Gees. En hy sal dit vir ons gee. Daarmee word ons toegerus om die lewe te lei, waarna toe hy ons roep. Ok, as jy nie seker is van enigiets wat ek gesê het of vra het, wees vry om met my te praat. As iemand gebed nodig het, kom gerus hiernatoe. Ons wil graag met julle bid. As jy nooit daai stap geneem het, daai drie stappe geneem het, praat asseblief met ons. Okay, ons wil graag saam met jou bid. Ons wil graag vir jou bekend maak. Hopelik is dit die regte woord aan die Here, die een wat jou geskep het. Okay. Father, thank you so much for today. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your incredible sacrifice that made it possible for us to be in relationship with you. And Lord, today, we just again say to you, thank you, Jesus, for what you did. Thank you for the cross. Thank you for the Holy Spirit who has come. Thank you, Holy Spirit, that you responded to Jesus' instruction to come to the earth and that you can be allowed to live in us. Wow. Thank you that you live in us. Thank you that you guide us and that you teach us and you show us how to live. In Jesus' name. Amen.